Ons luister vanavond saam na die woord van die Here uit Genesis 3. Ons het vanoggend saam na die eerste 7 verse geluister. En vanavond die volgende 7 verse vanaf vers 8 tot en met vers 15. Genesis 3 vanaf vers 8. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel ten tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekry tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en hom gevra, "Waar is jy?" En die mens antwoord, "Ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. So het ek weggekruip." Die Here God vra toe, "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord, "Die vrou wat jy my gegee het om my by te staan, sy het my van die boomse vrug gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou, "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê, "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God sê vir die slang, "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy styl en stof sal jy eet, jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Tot sover. Liefde broers en susters, hierdie is een baie bekende gedeelte van ons waar ons hoor van die sondeval van die mens. Ons het vanoggend in detail aan gekyk oor hoe die Here die mens gemaakt het na sy beeld en hoe heerlik alles was waarin die mens geleef het. Hoe die Here vir hulle alles gegeet om te geniet, al die bome wat daar is, wat hulle ruim kon van benut, maar van een boom nie. En hoe die mens dan die beeldskap wat hulle het vernietig deur in sonde te val van die boom te eet, waarvan hulle nie mag eet nie. En daardie dag sê die Here, as jy daarvan eet, sal julle sekerlik sterf. En as vanoggend saam kyk dan na die boom word nie vir ons anders beskryf as ander boom, die boom word ons beskryf as nog een boom in die tuin, wat se vrugte, wat die boom ook mooi is, die vrugte ook goed om te eet, maar nadat die slang die boom aan die vrou bekend maak, lyk hy vir haar begeerlik. En met ander woorde, dat hierdie boom is soos ander bome, behalwe daar is verbod op, hy mag nie daarvan eet nie, hulle mag nie daarvan eet nie. Ons het vanoggend gesien dat die Here skep alles baie goed, en het is nie asof die Here die heel beste van die mens deurhou. Hy wil nie die heel beste van die mens gee nie. En in die teendeel, die Here wil die boosheid van die mens weerhou, en daarom gee die verbod op die boom. Maar die boom was daar, so die mens hulle gehoorzaamheid aan die Here kan wys, hulle liefde vir hom, en sê, maar ons het die Here lief, en daarom is ons gehoorzaam, as hy ons vra, en ons eet nie van daardie boom nie. Ons aanvaar, die Here is God, hy kan beperkings vir ons instel, het is goed en reg vir ons, om binnen daardie perke te leef, wat hy vir ons gee. En as vanoggend mekaar gesê, en gesien het werk, dat die slang gebruik versoekings, dat hy gebruik iets heeltemal gewoon, iets alledaags, iets wat die Here geskep het, en hy maak het in jou oë, hy verhef het as iets wat jy nou moet hê, iets wat vir jou begeerlik is, of het een geld is, of een ander vrou is, of status is, hy gebruik iets wat gewoon is, die Here geskaap is, en hy verhef het in jou oë, dat vir iets lyk, nou begeerlik, as ek het het, dan is ek gemaak in die lewe. En mense smag daarna, hulle smag na die rykdom en roem en soms buite egtelike verhoudings. Net omdat hulle dink, dis beter as hulle dat die Here die goeie van hulle weerhou. En dis hoe die Satan nog reg deur die eeue heen mense verlei. En die Satan het hier vir Eva en vir Adam heeltemal mislei deur hulle stem, hulle sal sekerlik nie sterf nie. Die Here sy verbondsnaam uit te laat, sy verbondsnaam uit die gedagtes van Eva uit te kry, en Adam en Eva eet van die verbode vrugte, en hulle oë gaan oop. Hulle pleeg sonde in hulle ongehoorsaamheid teenoor God. Hulle word boosheid. Hulle ken nou die goeie wat hulle was en hulle ken nou die boosheid. Daardie kennis is nou hulle en hulle weet nie wat dit is. Anders as die Here wat boosheid ken objektief, hy is nie self nie, word die mens dit. En hulle oë gaan oop. Hulle besef hulle het sonde gedoen, hulle besef hulle het geval. En juist daarom vlug die mens in die bome in om nie in die teenwoordigheid van God in te kom nie. Want in die sonde besef die mens hulle skuld voor die Here, hulle besef hoe hulle eintlik vernietig moet word in die teenwoordigheid van die Here en daarom probeer hulle wegvlug van God af. Want hierdie gemeenskap met God is nou heeltemal vernietig. Hulle kan nie meer in die heilige teenwoordigheid van God kom nie. Soos hoor dis, die eerste ding wat gebeur is, die mens kruip weg in die bome. Vraag, hoe kan ons hierdie ongehoorsaamheid wat ons gedoen het, hoe kan ons dit voor die Here bekend maak? Hoe kan ons vir hom laat weet wat ons gedoen het? In ander woorde, Adam en Eva het geweet, daar is ontsettende gevolge as hulle teen die Here sondig. Hulle het geweet wat die gevolge is van intree, hulle moet sekerlik doodgemaak word. Hulle sal sterf, sekerlik. Dat hierdie liefdevolle gemeenskap met die God wat lewe is, is verbreek. En daar waar nie lewe is nie, is daar net dood. Hulle weet. Hulle pas hulle eie doodsvonnis geteken. Dat die Here gaan kom en hy gaan hulle van kant maak. Hy gaan hulle die doodstraf op hulle toedien. Sodra God by hulle kom, is dit so. Ewige hel. Dis wat die Here aan hulle gaan doen. Ewig weg van God af, van sy liefdevolle teenwoordigheid af. Broers en susters, jy kan jouself daar die spanning van Adam en Eva nie indink nie. As ons bedink oor hierdie man en vrou wat hierdie wonderlike vertroue, hierdie wonderlike liefde met God gehad het, hoe hulle op daardie stadium moet voel, weet hulle gaan doodgemaak word. Nou, as die Here kom, is dit verby. Jy kan jouself nou die spanning indink wat hulle moes beleef het, daar waar hulle weggekruip het nie. Hulle kruip is weg. Hulle wil nie vir die Here sê nie, want hulle is skuldig. Die oordeel gaan kom oor hulle. Ja, kom, die groot vraag, maar wat gaan gebeur as die Here nou in die teenwoordigheid van die mens kom? Wat gaan die mens leer in hulle gevalle toestand van wie die Here is? En as sien ons dat die Here roep na hulle. Broers en susters, die Here kon in daardie omstandighede in sy driemaal heiligheid net bloot in hulle verskyn het. Soos hy in talle ander mense in die woord verskyn het, in beeld of op 'n ander manier. Maar hy kon blootheid in hulle teenwoordigheid gewees in sy driemaal heiligheid en hulle daar verdelg het. Maar hy roep na hulle. Hy weet, die mense is onbevoeg om hulle self te red. Want as die mens homself kon red, as die mens geweet, maar goed, daar is versagtende omstandighede. Ek is eintlik al verlei gewees deur die Satan. Ek kan nou na die Here toe gaan en ek kan gaan rapporteer wat gebeur het. Ek en my man en my vrou gaan staan voor hom en sê, sorry, maar die slang het my verlei en dit gebeur. As die mens in staat was om vir sy eie sondes te betaal, so dit die oomblik gewees het, so die mens daar vir die Here gaan aanbied het, ek sal betaal. Sê enige ding, ek sal betaal daarvoor. Maar die mens besef, hy kan nie, daar was geen verontskuldiging nie, daar was geen manier hoe hy na die Here toe kan gaan en sy sonde van kan openbaar nie, en daarom gaan kry hy weg. Die mens weet, hy is verloor, hy kan niks doen om homself daar uit te kry nie. En broers en susters, hier in die tuin en in die rest van die wêreldgeskiedenis, is dit presies hoe mense met hulle sonde reken. Die mense probeer in alles om hierdie sonde voor God weg te steek. Dat God net nie moet tot kennis kom van wat gebeur het in my lewe nie. Hy net nie uitvind en weet wat ek gedoen het nie. Maar die mens is nie so goed dat hy so kan wegkry wat God nie kan opspoor nie. So as die Here hulle soek, dan beteken dit eintlik maar dat hy hulle gaan haal. Dit is 'n prioriteit. Hy gaan eers na hulle toe, hy gaan soek hulle op. Hy neem die initiatief en hy gaan na die mens toe. Hy presies geweet waar hulle is. Dit is eintlik doelloos om weg te kruip voor alwetende God. En wanneer hy hulle roep, en antwoord hulle, hulle het gehoor dat die Here in die tuin wandel, en hulle was bang, want hulle skaal eindelijk in die enkelvoud, eindelijk praat hy met Adam, waar is jy? En Adam antwoord, die mens probeer sy sonde so ver as moontlik weg te steek, het besef van wat die Here gaan doen, as hy uitvind, oor daar die sonde. En in die antwoord van Adam is daar toch ietsie van een eerlijkheid, maar ook net gedeeltelik. Hoor wat antwoord hy as die Here roep nou, hy sê, ek is kaal, daarom kruip ek weg. Die Here vra, waar is jy? Hy antwoord, ek is kaal, en daarom kruip ek weg. Eindelijk neem die Here initiatief, en Adam kan op hierdie punt kom en sê, maar ek het sonde gedoen, ek het geëet van die vrug waarvan ek nie mag geëet het nie, maar hy doen het nie, hy probeer die sonde half uitsny, hy noem glad nie van sy sonde, hy noem die gevolge daarvan, ek is kaal en daarom kryk ek weg. Hulle moest hier eindelijk net heeltemal eerlijk gewees het, maar ons sien onmiddellik in die stelling wat Adam maak, wat kaal wees beteken, en wat om te bedek beteken. As hulle kaal voor die Here staan, beteken dat daar niks om weg te steek nie. Hulle het open bloot voor die Here geleef, en hulle hele houding, alles in die Here was oop geweest. Nou, met die sonde is daar iets wat moet wegsteek voor die Here. En reeds in die antwoord steek hy weg. Dit is nie net sy lyf wat bedek word met vyeblare, en dit is ook sy antwoord in die Here is reeds bedek met vyeblare. Hy wil nie vir die Here die volle waarheid openbaar maak nie. Hy wil nie vir die Here alles sê wat daar te sê is, wat gebeur het nie. So die kaal wees beteken om voor God weg te steek. Hy doen het met die intrapslag. Hy steek weg voor die Here, dat hulle geëet het van die boom, waarvan hulle nie mag geëet het nie. Hy steek weg, hulle herken nie hulle skuld voor die Here nie. En nou is die logische afleiding vir enige iemand, selfs een mens, soveel te meer nog wat God weet. Maar die rede hoekom hulle kaal is, daar's net een oorsaak, daar's net een ding wat kon veroorsaak dat hulle kaal is in het besef. Ons geëet van die boom waarvan ons nie mag geëet het nie. En daarom vra die Here dan ook eintlik hierdie retoriese vraag. Het jy dan nie geëet van die boom waarvan ek julle beveel het om nie te eet nie? Almal weer is die antwoord, almal weer is die gevolge. Hulle kon net sowel in die antwoord gekom het, die Here gesê het, dis wat gebeur het, en daarom is dit die gevolge, daar's geen ander manier, hoe hulle kon kaal wees nie, niks, daar's net een ding wat kon veroorsaak, hulle kon het die Here openbaar maak, maar hulle wil nie, hulle vermyd het, hulle steek het weg. Dit is eindelijk al voor die hand liggend, en dit wys eindelijk hoe dwaas Adam en Eva reeds is, hoe graag hulle wil wegkruip en wegsteek voor die Here. Ek kom net so 'n eerlike antwoord gee, dat in sonde geval, maar hulle hele aard, hulle hele menswees het reeds verander. Hulle het reeds van volkome regverdig en heilig geval, na in sonde, in verdorwenheid, en daarom reflekteer het ook in die antwoord dat hulle vir die Here gee. So die sonde affekteer nie net een deel van die mens, hulle gedeeltelik geval het, maar die hele mens, daar is totale verdorwenheid vir die mens, en alles in hulle menswees hulle geval. En ons beleid het ook, en ons beleid nie daarmee om te sê, maar die mens is so sondig as hy kan wees nie, want beteken dat allemaal op die aarde sou psychopate en reeksmoordenaars gewees het, elke liewe een van ons, want dit is hoe sleg een mens kan wees. Seksuele oortreders, diewe, moordenaars, rovers, het ons allemaal sou die eerste graad van sonde en die graad daarvan gedoen het. Maar alle mense is nie so sleg soos een mens kan wees nie. En is net vanweer die algemene genade van God, dat het so is, dat ons kan functioneer in die samenleving, maar die verdorwenheid beteken dat elke aspek van jou weeste is aangetast in die val, en jy is dood vir God, jy wil hom nie meer ken nie. Jy wil wegwees van waar God is. As belei die doodse leerreels in hoofstuk 3, dat na die sondeval, het daar die mens toch nog een bietjie van die licht van die natuur oorgeblei. En daardoor het hy een mate van kennis van God, van die natuurlijke dinge, van die onderskeid tussen die betamelike en die onbetamelike bly behou. en vertoon in sekere mate 'n strewe na deeg en na openbare gedisciplineerdheid. Maar deur die ingryping van die duiwel en sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeur en homself van die uitnemende gawes beroof. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig in die natuur vir die saligmakende kennis van God te kom en om tot God te bekeer. Met ander woorde, in die totale verdorwenheid wil die mens nie by God wees nie. Broers en susters, as ons vanoggend gesien dis wat sonde is, om juist in die skepingsorde van God in te gaan, dat as God spreek, is dit so, want hy wil dit so hê. As dit so is, as God het gemaak het, is dit hom verheerlikend. Dit is God se orde, en dit is wat vir hom goed is. En as die mens kom en hy draai dit om, of hy gaan weg daarvan af, is dit sonde. Dat God het die mens geskep om hom lief te hê. En nou haat die mens om. God het die mens geskep om sy naaste lief te hê, maar ons doen dit nie. Die mens gaan in die val nou teen daardie orde in. So as die Here dan die vraag vra, hoe het jy toe weet gekom dat jy kaal is, het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie, is die antwoord eintlik 'n eenvoudige skulderkenning. Ja, ek het. Adam is op hierdie punt gesê, ek is skuldig. Hy kry 'n volgende geleentheid om dit te sê. Ek bely my sonde voor u, ek is skuldig. Was dit nie versagtende omstandighede nie? En let ook dat die vraag aan Adam gerig word. Beide hy en Eva is gesondig, maar Adam is volgens die skepingsorde wat vir die Here goed is, is hy die hoof. En hy moet verantwoording, hy verteenwoordig die mensdom, hy verteenwoordig hom en Eva, so die Here vra vir hom, het jy nie geëet van die boom nie? En hy moet antwoord. Maar die antwoord moet sê, ja, ek het. Dit is 'n skulderkenning. En dit sal lei, as hy sê, ja, ek het, tot 'n onmiddellike dood. Want dis wat die sonde verdien, dis die dood. So sodra hy die woorde sal uitspreek, verwag hy, as hy sê, ja, ek het daarvan geëet, verwag hy om dood neerslaan, want dis wat die Here vir hom gesê het, sekerlik sal gebeur. Daarom sal die mens alles in sy vermoë doen om hierdie waarheid te vermy dat hy skuldig is. Hier al die eeue heen is dit die mens handel met sonde. Ek wil dit ontken, ek wil dit nie voor die Here bekend maak. So hoe antwoord Adam dan op hierdie vraag van die Here? Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het my van die boomse vrugte gegee en ek het geëet. Sien julle hoe vrees Adam die dood? Hy het absolute vrees vir die Here wat hierdie antwoord gee. Hy stel dit baie duidelik, maar ek is nie skuldig nie. Hy lei die skuld weg van hom af na sy vrou toe. Die vrou moes my bystaan en sy het teen die skepingsorde ingegaan. Sy het leiding geneem waar sy nie moes nie. Sy het my verlei daarin om het te vat en te eet. Die skuld is eintlik hare. Ek is onskuldig. Ek verdien nie die dood nie. Sy doen. Maar meer nog, u het haar vir my gegee. So as mense nou mooi oor gaan nadink, is dit eintlik u skuld. So wat as Adam dus hier vir die Here sê is, die vrou wat u vir my gegee het, oor wie ek net 'n vorige hoofstuk 'n loflied gesing het, u kan haar maar doodmaak. Maak haar dood. Skuld is hare. Spaar my lewe. Ek is onskuldig. En eintlik, wanneer u haar doodmaak, onthou om jouself te blameer, want u het haar vir my vergee. Broers en susters, julle wat kinders het, sal weet wat dit beteken om jou tong te byt as jou kind kom met die flouste verskoning oor hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. Hy stout, word uitgevang en in sy kinderlike manier probeer hy die beste verskoning uitdink wat hy kan om homself te verontskuldig. Dit is precies ons hier sien van Adam voor die Here. Jy kan jouself net indink wat die Here hier alles vir Adam kan sê. Eintlik hom net voor sy aangesig wegvee oor hierdie patetiese antwoord wat hy vir die Here gee. Maar dan vra die Here vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En let op dat Eva hier ook dan ook geleerd het om die waarheid te praat. Het ook geleerd die om skuld te bely voor die Here, maar ook sy gaan doen nie. Ook sy gaan probeer om die skuld weg te lê van haarself af. Sy kon gesê het, ek is skuldig. Maar sy het echter minder blaam te verplaas. So die bietjie wat sy kan van haarself af weglei, dit doen sy. Sy sê, sy plaas op die slang. Hy het my mislei en ek het geëet. Sy kon net wel gesê, die man wat hy my gegee het, wat my moest lei, wat sy hoofskap moest uitoefen, het nie, en daarom was hy in geval, maar sy doen het nie. En wat is dan die verder sien, broers en sisters, dat die Here vra nie nog verdere vraag aan die slang nie, hy vra nie vir die slang, wat het jy nou gedoen nie? En die Here weet wat die slang gedoen het, uit ander dele van die skrif, blyk dat het uit hoogmoed uit is, dat die slang hierdie gedoen het, dat die Satan hierdie gedoen het. Ander woorde, broers en sisters, ons mooi verstaan wat in hierdie gedeelte gebeur. Daar's drie skuldige partye wat teen die wil van die Here opgetree het. Dit is nie net Adam en Eva nie, maar dit is die slang en Adam en Eva. Ook die slang het teen God se skepingsorde ingegaan. En daarom is hierdie regverdige straf wat hier volg ook vir al drie partye. Nie net Adam en Eva nie. Die straf wat moet kom is die dood vir al drie. En daarom lees ons in die gedeelte dat God hulle elkeen 'n straf gee, want die Here is volkome regverdig. Die straf volg eintlik al vir dieselfde volgorde as die oortredings. Eerstens vir die slang. Hy sê, omdat jy dit gedoen het. Hier is al 'n hofuitspraak. Hier is 'n hofstaal en die slang is daar en die regverdige oordeel hofuitspraak word gegee. So die Here sal nie die slang straf as dit nie strafwaardig is nie. Maar die Here gee die uitspraak, want hy is al wetend, so hy weet presies wat gebeur het, en die slang bevraagteken het ook nie eers nie. Die Here God was nie eens teenwoordig daar waar gebeur het nie, maar as hy alomteenwoordigheid, was hy daar teenwoordig. Daar is dus 'n baie duidelike band tussen die oortreding en die straf wat daarop volg. Dat die Here weet presies wat die slang gedoen het, omdat hy dit gedoen het, is jy vervloek onder die wilde diere, op jou maag sal jy styl, en stof sal jy eet, jou lewe lang. Tot en met hier, as die hele vertelling van die Bybel, eintlik net een van groot seën, van groot, wonderlike, godverheerlikende seën in die tuin. En dan kom hier die uitspraak, die eerste voorkoms van 'n goddelike vloek wat uitgespreek word, en 'n vloek is eintlik, is 'n mondelingse uitspraak wat jy van ellende teen 'n persoon uitspreek, en sê, maar ellende gaan jou tref. En is op so'n manier dat het nie net gespreek word as 'n wens nie, maar as 'n uitdrukking van 'n werklikheid, dit sal verwesenlik, dit sal 'n werklikheid word. Dit is eintlik of 'n uitspraak vir iemand se lewe oor iets wat gaan gebeur. En net God het werklik waar gestag om dit te doen, om dit uitvoering te bring. So die Here sê vir die slang, om die verweet op die maag sal jy styl vir die res van jou lewe, en jy sal stof eet. En nou vereis die tekst nie van ons bedink, maar die slang was eindelijk een lekker waan, en toe het hy sy bene verloor, en toe moet hy nou verder styl vir die res van sy lewe. Die tekst maak baie duidelijk dat ons kan net wel ook verstaan, die slang het altijd gestyl, en hy sal nog steeds styl vir die res van sy lewe, vir die res van sy lewe sal hy verneder wees, onder die wilde diere. Die stof is daar eindelijk ook een heenwijsing na die uitspraak oor Adamse dood. Die Here vir hom sê, stof is jy en stof sal jy word. Dat daar een baie duidelike connectie is met die dood en die slang. Die dood sal dus die vooruitsig vir die slang wees. Jy sal stof eet vir jou hele lewe lang. Jy sal net dood beleef. Daar is skeiding van my en van jou over die rest van jou lewe. Jy gaan net die dood beleef vir ewigheid. So gevolglik hierdie slang is sy eie dood teweeggebring deur hierdie versoeking wat hy gebring het. Hy gaan, hy is op pad na die ewige vuur vir die duiwel en sy engele voorberei is, hy gaan hel toe. Dis sy voorland, die hele lewe lang is dit sy voorland. En dan stel die Here God ook vyandskap tussen die slang en die vrou in. As vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. As dit hierdie persoonlike vyandskap tussen die vrou en die slang, tussen die mens en die demoon, of Satan, of die gevalle engel. tussen jou en die vrou en ook julle nageslagte. Dit is natuurlik 'n vraag wat ons hier moet vra, maar wat is die nageslag van die Satan? Want die Satan weet ons kan nie voortplant nie. Hy kan nie met ander gevalle engele voortplant en baba demone na vore bring wat ouer word en groter word en meer demone voortbring. Hy kan nie baba demoontjies maak nie. Wat is dan hierdie nageslag van die Satan? En wat die tekst nie nou verwys, is eintlik in die nageslag of in die antieke tye het kinders in die voetspore van hulle ouers gevolg. So die nageslag het in die voetspore van die pa gevolg, in sy beroep. So as die pa timmerman was, het die seun heel moontlik was hy ook 'n timmerman, hy het gedoen wat die pa doen. Dit is eintlik al 'n funksionele kategorie. En die Here Jesus sê self in die bergrede en sê maar geseënd die vredemakers, want hulle sal seuns van God genoem word. Met ander woorde, hulle sal nadoen wat God doen. Hy is 'n vredemaker en hulle sal ook vredemakers wees. Jesus sê self ook van die Satan aan die Jode, hy sê julle het die duiwel as julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. In 1 Johannes 3 vers 8 tot 10 hoor ons, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat hy staat in hom bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook nie wat sy broer nie lief het nie. Met ander woorde, die vrou gee geboorte aan alle mense, maar sommige mense het die duiwel, sommige mense is die duiwel se nageslag wat hulle gaan nadoen wat die Satan doen. Maar van die vrou en van haar nageslag kom wat die slang se kop sal vermorsel. So hierdie vloek op die slang sluit hierdie finale vernietiging van die slang en van sy nageslag in. En die slang het gedink dat weer wat hy doen is hy besig om die mens se kop te vermorsel. En hierdie byt hy gee, hierdie versoeking wat hy gee, gaan hy die mens totaal en al van God af wegskei vir altyd. Hy gaan die ewige dood in hulle bring deur hulle kop te vermorsel. En hy wys die Here vir die slang sy finale bestemming is die vergryste kop. En as die taal wat hier gebruik word, is stryd van lewe en dood, is met krygers om te verpletter en te byt, kom altyd van die Hebreëse werkwoord om te kneus. As twee mense in die stryd mekaar is, mekaar verslaan en hulle daar seerplekke kom vir jou lyf, dat twee vegters in die stryd teen mekaar en daar teen mekaar houe uitgedeel word, dan sê die Here vir die slang, die houe wat jy uitdeel, is net aan sy haksteen. Maar hy sal jou kop vermorsel. So daar waar die slang getref het, daar waar hy tref in sy aanval, is net aan die haksteen van die mens. Dis net daar waar die impak is. Want dit wat die vrou sal doen, haar nageslag, dit sal in die kop van die slang gelewer word en is dodelik. En as die mens eindelijk al hierdie gepaste beeldspraak van 'n slang wat aangestel kom en iemand buit in die haksteen en die kop word verpletter. En broers en susters, om die haksteen gebuit te word, is nog steeds gevaarlik. Dit dui nog steeds daaraan dat daar groot skade verrig word. Dat eintlik jy kan jouself indink dat die menslike geslag krippel sal wees as jy nie haksteen gebyt is. Jy kan jouself net indink hoe snaaks iemand loop, hoe seer iemand loop wat sy haksteen seer is. Hy kan nie meer loop nie, hy kan nie meer funksioneer soos hy moet nie. Hy is krippel, die menslike geslag is krepel. Hy sal nie meer funksioneer soos hy geskape is om te funksioneer nie. En die betekenis van die woord nageslag of die staat wat die Ou Testament sê is kan beteken enkelvoud of meervoud. Dat daar 'n stryd sal wees in die nageslag, dat die nageslag van die vrou sy kop sal vermorsel, dit kan wys na 'n klomp mense na jou, of kan wys na een persoon iewers in jou nageslag. En dan weet ons, broers en susters, dit wys na ons Here Jesus Christus wat mens word, wat uit die vrou uit gebore word, dat hy is die rede hoekom die slang sy kop vermorsel sal word. As hy in die kruis sterf vir die sondes van die mens, dan verbreek hy ook hierdie finale mag wat die Satan gehad het. En nou hou hierdie vloek oor die slang ook die moederbelofte in. En dis die eerste belofte van die Messias wat ons hoor in die skrif, direk na die sonde gedoen is. Dat die Here beloof dat in die nageslag die Christus sal kom waar die mens hom sal verlos. Hy is die enigste rede hoekom die mens om sy kop nie ook vermorsel word nie. Dat hy die menslike natuur aanneem, omdat die mens gesondig het. Hy neem nie die bose engele se natuur aan nie, en betaal vir hulle nie. Maar die menslike natuur, en hy sterf vir hulle. Dat Jesus Christus, wat waarlik God is, neem die menslike natuur aan om vir ons te sterf. En as hy vir die mens om sterf, dan neem hy die sonde van die mens op hom. En daarom sal alle mens nie verlore gaan nie. Daarom is daar nie totale vernietiging van die mens se kop nie. Daarom is daar mense wat bewaar word. Maar die Satan en die res van die bose engele word vermorsel. Beteken dat die ewige duisternis vir hulle wag. En broers en susters, weet ons dat hierdie oorwinning van die stryd wat die Here bring eintlik op 'n radikale wyse verkry word. Hierdie vyandskap word nie deur die mens gedoen deur 'n oorlogstryd te tree met die Satan nie. Maar Jesus kom nie met geweld en hy vernietig die Satan nie. Hy kom deur te ly. Deur in absolute liefde getrou aan sy Vader te sterf aan die kruis. En daardeur vermorsel hy die slang se kop. Daardeur verkry hy die oorwinning. In die Here se sterf aan die kruis sien ons God se genade wat in toon gestel word vir die mens. Dat God kom met 'n regverdige oordeel vir die sonde, maar ook 'n barmhartigheid teenoor die mens. En ons hoor hierdie genade en ons bely dit ook in die NGB. As ons sê ons glo dat God is volkome barmhartig en regverdig is, sy seun gestuur het om die natuur waarin die ongehoorsaamheid begaan is aan te neem. Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sonde is deur die allerbitterste lyding en sterwe dra. So het God sy regverdigheid in sy seun betoon, toe hy ons sondes op hom gelê het, en so sy goedheid en barmhartigheid uitgestort het oor ons, wat skuldig was, en wat die ewige vervloeking verdien het. Hy het immers sy seun deur die mees volmaakte liefde vir ons die dood gegee, en hy het hom, tot ons regverdiging opgewek, sodat ons deur hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan hê. Mense vra baie keer die vraag, hoekom het God wat alles weet, hoekom het hy toegelaat dat die mensdom in die sonde val? Hoekom het hy toegelaat dat hierdie gebeur en die mensdom in die sonde val? En broers en susters, mense het altyd die gedagte dat die Here God dat alles gebeur tot die hoogste eer van sy naam. Deur hierdie sondeval wat gebeur, kom hierdie twee eienskappe van God wat in toon gestel word. Sy volkome regverdigheid, maar ook sy volkome barmhartigheid. Dat beide van die dinge tree na vore. Dat die Here sê, maar as hulle oortree, voor die sondeval, onthou jy, dit sal sekerlik sterf, maar wat hulle nie kan weet van hier, as hy daarvan is, jy onthou, ek sal vir julle ook omsterf, en bly het woorde, hier gaan het oor in dade. Hulle beleef die regverdigheid van die Here, maar hulle beleef ook die barmhartigheid van die Here. En nou broers en susters, jy kan jouself net indink, watter emosie deur Adam en Eva moes gegaan het, toe die vloek oor die slang uitgespreek is. Die Here praat nog nie eers met hulle nie. Hy is nog nie besig om die slang te praat. Sekerlik die heel grootste verligting wat er nog ooit by enige mens was, emosie wat jy sien wanneer 'n sondaar tot bekering kom, besef maar hy was op pad hel toe, maar hy bekeer en hy ontvang die lewe. Ons sien die regverdige straf van God is die uitspraak hier, maar ook sy genade. Die Here het gesê die dag dat jy daarvan eet, jy sal sekerlik sterf. En daar is iets interessant hier, dat die Here sê maar die slang se kop sal vermorsel word deur die nageslag van die vrou. Of die staat van die vrou. Met ander woorde, wat Adam en Eva hier gehoor het, waar die Here die slang aanspreek, is die woord nageslag of staat, as jy daarom in die brief praat. Nog voor hulle kom eers by die kop vermorsel deel, jou nageslag sal sy kop vermorsel. Wat sê die Here is waar, jy gaan nie vandag sterf nie. Iets sal gebeur in die toekoms, iets sal gebeur wat maak dat jy nie sal sterf vandag nie. En nie jy of jou man nie, want altyd is nodig vir die nageslag. Nie jy of Adam sal sterf nie. Julle nageslag, jou nageslag, sal sy kop vermorsel. Die Heer is hier besig met sy absolute regverdigheid, maar hy verkondig ook sy absolute barmhartigheid. En dis die genade van God. En hulle vrees is hulle daar, en die Heer kon hulle daar uitwis, maar hy kom en hy wys genade. En die intreeslag waar die sonde kom, wys die Heer sy regverdigheid en sy barmhartigheid gelyktydig teenoor die mens. En hy kom maak die belofte teenoor die mens. Ten spyte van jou sonde is daar reeds voor die skepping van die wêreld al 'n besluit geneem dat jy verlos sal word. Die Heer se handeling hier is, dis nie 'n reaksie van oops die plan A het nou in die wiele gery en het vinnige plan B uitdink met die res van hierdie geskiedenis in die mensdom nie. Die Heer het lank al geweet, hy weet alles, hy het geweet wat gaan gebeur. Hy is nie reaktief wat gebeur in die skepping nie. So wanneer die mens dan in sonde val, word die Heer nie omkant betrap en nou vinnige plan uitdink nie. Hy weet vooraf, en hy is die een wat vooraf initiatief neem en weet dat hy wil die regverdigheid en hy wil die barmhartigheid aan die mensdom openbaar. En die Heere doen dit om sy heerlikheid te vermeerder. Uit die val vermeerder die heerlikheid van God. En die regverdigheid en die barmhartigheid is openbaar, nie in die mensdom nie, want die hele skepping uit alle skepsels sal by die oordeelsdag het finaal sien, sal weet hoe groot die regverdigheid, hoe groot die barmhartigheid van die Heere is. Dat waar die Heere kom, toe die mens homself bekend maak, wys het, maar hy sal herstel wat die mens gebreek het. Daar was genade vir die mens, hy sal die verhouding met hom herstel. Broers en susters, dit bring het in ons lewe oor wat die Heere van ons vra. Wat maak jy met jou sonde? Wat maak jy met die kere wat jy toegegee het na die versoeking en nie gedoen het wat die Here van jou vra nie, nie binne die wil van die Here gebly het nie? Hoe hanteer jy daardie sonde? Is jou reaksie soos die mensdom soms is om te sê maar ek moet hierdie wegsteek van die Here, die Here mag tog net nie uitvind hiervan nie. Want broers en susters, as dit so is, dat jy geen vertroue in die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus nie, dan besef jy nie die genade van die Here en die barmhartigheid van die Here aan die ander kant nie. Die Heere vraag van ons daar waar jy sonde gedoen het, om het bekend te maak, bely dit openlik voor die Heere. Beleef daar die vryspraak, beleef daar die genade wat hy vir ons het in ons Heere Jesus Christus. Ons moet besef hoe geweldig groot die Heere sy regverdigheid is, maar ook sy barmhartigheid vir ons. Dat hy nie vir ander in die kruis gesterf het nie, maar ook vir my. Hy het God verlaat en hy het beleef. Hy was uit die hel beleef. So dat ek dit nooit hoef te beleef, dat ek nooit hoef vrees te hê daarvoor nie. En ons sal beleef eendag by die oordeelsdag, as alles skepsels teenwoordig is, hoe geweldig groot en ver en wyd die regverdigheid van die Here strek, maar ook sy barmhartigheid. Dat daar waar ons is, wat die dood verdien, ons vir die lewe. Dat ons wat ewig weg van God af moet wees, is deur Christus ewig by God. En mag ons daarom hom altyd verheerlik vir sy genade vir ons. Amen.